Glede na zmago Evropske ljudske stranke na volitvah naj bi imel prvi možnost zasesti mesto predsednika komisije Jean-Claude Juncker, a vendarle pomembno besedo imajo tudi voditelji članic. Kako se bodo po vaše odločili?
Jaz mislim, da bi bilo zelo slabo za demokracijo in za demokratični deficit, če bi se odločili drugače, kot je bilo napovedano. Napovedano pa je bilo, da tista politična skupina, ki bo zmagala na evropskih volitvah, bo tudi predlagala svojega kandidata za predsednika Evropske komisije. Povedati pa moram, da v skladu z Lizbonsko pogodbo voditelji držav članic morajo upoštevati rezultat volitev in tudi Evropski parlament mora potrditi komisijo, tako da tu ima zadnjo besedo vendarle Evropski parlament.
Kakšne pa so možnosti, da bi vodenje komisije prevzel kdo drug, na primer Martin Schulz?
Možnosti so, kajti tudi gospod Schulz je že omenil, da bo začel iskati večino v Evropskem parlamentu, kljub temu, da je prej jasno najavil pred volitvami, da tista skupina, ki bo zmagala, mora predlagati kandidata. No, zdaj je to nekoliko spremenil in dejal, da tista skupina političnih skupin, ki bo imela pač večino v Evropskem parlamentu. Marsikaj se še lahko zgodi, tako da jaz ne pričakujem odločitve ravno kmalo.
Kateri resor v komisiji bi lahko po vaši oceni dobila Slovenija in kdo bi lahko postal novi komisar?
O tem pa je zdaj praktično nemogoče govoriti, kajti ko bo izbran predsednik Evropske komisije, bo ta razdelil resor je seveda v razpravi z vladami držav članic, kajti vlade držav članic predlagajo kandidate za komisarje, potem te kandidate zaslišijo odbori v Evropskem parlamentu in Evropski parlament potem potrdi celotno Evropsko komisijo. Tako da je v tem še zelo preuranjeno govoriti. Bi pa rekla, da je tudi tu zdaj ena anomalija, kajti tudi v tem primeru vlade imenujejo kandidate za evropske komisarje in ta imenovanja lahko sploh ne odražajo resničnega volilnega rezultata. To se dogaja prav taka situacija recimo v Sloveniji, kjer so stranke SDS, NSI in SLS, ki pripadajo Evropski ljudski stranki, dobile pet evropskih poslancev od osmih in obstaja seveda velika verjetnost, da ne bodo imela nobenega vpliva na to, kdo bo odšel v Bruselj kot predstavnik, kot kandidat Slovenije za komisarja.
Kaj pa ostali položaji? Predsednik Evropskega sveta in Evropskega parlamenta, visoki zunanje politični predstavnik Unije in šef Evroskupine. Kako se bodo ti položaji razdelili?
To je ravno tista stvar, čemer se ljudje pritožujejo, da poteka precej v zakulisju, da ne poteka transparentno. Jaz pričakujem, da tudi recimo omenili ste visoko predstavnico za zunanje odnose, da se bo to pač dogovorilo v paketu hkrati z evropskimi komisarji, kajti to se jemlje tudi v račun kot eno komisarsko mesto. Kako bo v Evropskem parlamentu, politične skupine bodo morale sesti skupaj in se dogovoriti, kako in kaj. V prejšnjem mandatu je sicer Evropska ljudska stranka imela vsaj 80 poslancev več od socialistov, ampak so se vseeno dogovorili, da bo polovico mandata predsednik parlamenta iz ene politične skupine, drugo polovico iz druge politične skupine in jaz pričakujem kakšno tako rešitev tudi sedaj v tem mandatu.